Bulchiisa magaalaa Shaashimneetti torban dabreedaa jalqabee namoonni maqaa miseensummaa paartilee mormituun hidhamaa jiru jedhu maatii fi firoonni isaanii kanneen keessaa maanguddoon baatii saddeet dura mana hidhaatti hiikamanii wixata dabre hidhaman jechuudhaan maatiin isaanii dubbatan obbo Dhaqqaboo Waariyoo nama tokko. Qajeelchi poolisii magaalaa Shaashimnee immoo gama isaatiin namoonni kan qabaman sababaa yakkatti shakkamaniif malee sababaa miseensa paartii mormituu ta'anii miti jedha. Saayidaamtootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Shaashimneetti namoonni sagalii ol poolisiidhaan to'atamaniiru jedhan maatiin namoota hidhamanii. Namoota to'ataman keessaa obbo Dhaqqaboo Waariyoo isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jiraata magaalaa Shaashimneetti ji'oota 8 dura mana hidhaa Qilinxootii namoota mootummaan Itoophiyaa dhiifamaan gadi lakkise keessaa isaan tokkodha. Obbo Dhaqqaboon torban darbe keessa bakka isaanii jirretti manni jireenyaa isaanii sakatta'amee isaan boodas akka poolisiidhaan to'ataman haati warraa isaanii aadde Dinqinaa Shukkaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Maqa Oromootiin rakkachuun salphachuun baay'eetu dararaan guddaan nurra ga'e. Ani iddoo hojii jiraa mana cabsanii seenanii meeshaa manaa guurratanii daa'imman osoo iyyitu mana warri hin jirre seera maaliin cabsitan abbaa haati yoo hin jirre mana cabsuun isinii eeyyamama osoo jettu cal jedha diddan isinii na jedhaniitti daa'imman lolaniini mana cabsanii waan mana jiru guuratanii. Hincabsitan jedhee dhoggee jennaan mucaallee tumanii hidhanii amma garuu mucaa gallakkisaniiranii. Horii qabna horii kana dura kun tokko sirra ga'ee horii kana wanti qalaniin wanti qara qabu jiraachuu qaba dirqama mana namaa keessa cuupheen jiraachuu qaba. Akkamitti kana namaan sodaachisuuf mana keessan jedhanii guuratanii nu garuu horiif bitanne malee namaafi ka bitanne nu. Uffata qorraaf jedhee inni bitatee uffata wattaaddaraa ennullee bitachuu danda'a. Kamarsan argee karaa irra bitate ka qorraa jedhee ka roobaallee horii yeroo faana deemeetis ka roobaallee uffata. Kan akkam godhuuf mana guutan jedhanii wayaallee guutan ka qarshii kennaan bin kopheeyyuu fudhachuuf taanaan kophee daamattiin dhoobbite kophee gurguddaa kana abaa wataa salaxxanuuf mana waliin qabeera jedhanii lakkii yeroo qorraa uffata horii faana yeroo deemu jettee tinteen salaxxii daamattiin hin amannee fudhatanii deeman ka. Mirga wayituun qabnu dubbachuu maal goona rabbiin uume qofaa kadhannee jiraachuu malee.
Akka adda Dinqinaash jedhanitti namoonni hedduun obbo Dhaqqaboo dabalatee magaalaa Shaashimnee keessatti poolisiidhaan to'atamaa jiru jedhan.
Obbo Dhaqqabaa qofaa osoo hin ta'in namoota baay'ee hidhaaran adda ganamas Kadiir kan jedhamu mucaa tokko Shaashimnee mana kompiitaraa qaba isas qaba namoota baay'ee qabutti jiranii rakkoon hin beekne garuu naannoon nagaa namni du'e hin jiru yakkii uumame hin jiru. Cal jedhaniituma namoota maqaa onagiitiin waamamu maraayyuu waliin qabanii hidhutti jiran.
Jiraataan magaalaa Shaashimnee maqaan isaa akka ibsamu hin feene tokko akka dubbatetti torbee darbirraa eegalee namoonni dhimma haala yeroo ammaa waliin wal qabatee to'atamaa jiru jechuun dubbateera.
Namni akka haa ta'utti namoota maqaa hin beekne nama baay'ee haala yeroo kanaan wal qabatee hidhamee warroonni jedhan jiranii. Anammoo namoota muraasa qaamaanis beekaa tokko kan maqaan isa dhagee jira. Warroota beekuu keessaa tokko Dhaqqabaa Waariyooti. Inni tokko dassaa bariisooti. Sadaffaan Kadiir Daaluuti. Afuraffaan miseensa poolisii nama badaalee jedhama. Isaan kana dhageenye maqaa isaanii wajjin. Mana sirreessaatti argee maaliif hidhamtan jedhe yoo gaafadhu. Qorqolcha mootummaatti jedhanii himannaan ubbananii jedhan. Chaarjiin harka siinsee jennaan chaarjiin harka nuun geenye mana murtii deemanii gaaf nu dubbisan. Mootummaa garagalchuuf yaalii godhan jedhanii nu himatanii jedhanii na himan jedheeti hiriyyaan kee tokko natti hima. Nama gara sagaliitti jiranii namoota kaan maqaan beekuu kan himannaa itti baname.
Dhimma namoonni magaalaa Shaashimnee keessatti maqaa miseensa abaawatiin hidhamaa jiru jechuun maatiin isaanii komataniif qajeelcha poolisii magaalaa Shaashimnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Komaandar Mokonnin Tadlaa itti gaafatamaa qajeelcha poolisii magaalaa Shaashimneeti. Akka isaan jedhanitti namoonni yeroo yakkaan shakkaman ni to'atamu. Kan ta'aa jirus isuma kana jedhan.
Tokkoffaan namni badii balleessa yookaan immoo yakkaan shakkame poolisiin to'atee mataa qulqulleessee akkaataa seeraatti jechuudha. Akkaataa badii isaatti akka fudhatu taasisa. Magaalaa socho'aa ta'e keessatti namni guyyaa guyyaa sochii bal'aa seera magaalaa guddoodha. Namni akka raawwataa badii raawwataa shakkama kan booda shakkiinsa akka gara qabatamaatti yookaan turte to'atameetu hin isa qulqullaa. Kan waa midhaan ba'u ta'e waa midhaan ba'a kan immoo firuusa ta'een tura dubbisee mana murtii dhiyaateetti.
Komaandar Mokonnin itti dabaluudhaan obbo Dhaqqaboo Waariyoo meeshaa waraanaa waan mana isaaniitti kuusamee argameef shakkamanii to'atamaniiru jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Obbo Dhaqqaboo yakka meeshaa waraanaa manatti kuusatti kan qaban meeshaan boombii mana isaatti bahee jira, meeshaan guddaan bahee jira, rasaasni bahee jira. Kanaas kan qaban miseensa kana taatee miseensa kana waan taatee fi wanni jedhamee qaamallee hin jiru. Maaliif tokko akka namni gizee badii balleessa to'atamu miseensa kana waan ta'ee fi waan jedhu kaas. Poolisiin immoo miseensa kamis ta'e kamis ta'e miseensa dhaaba kamittuu ta'e badii balleessinaan akka nama tokkotti seerri cabsanaa hidhee gara adeemsan namoota hidheessa.
Maatiin namoota hidhamanii akka dubbatanitti yeroo jijjiiramni jira jedhamutti namni hidhamuu fi dararamuun seera miti. Maqaa paartilee morkattootaatiin jedhan. Poolisiin magaalaa Shashamannee immoo gama isaatiin namni akka namummaa isaatti yoo yakkaan shakkamee to'atame malee sababa miseensa paartii ta'eef hin dhamu jechuun ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo, Finfinnee.